Әйе толқынында Азаттық радиосының бір сағатты хабарлары қадірмендердің даушағайын бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды естеріңізге сала отырайын. Лайықты баспана үшін қозғалысының өкілдері Астана әкімшілігінен банктер алдында пикет өткізуге рұқсат беруді сұраған талабы орындалмады. Қазақстанда үй кезегінде бірнеше жыл тұрғандардың мемлекеттік бағдарлама мен пәтер алу қиындығы туралы тыңдайтын боласыздар. Алматыда бірқатар студенттер білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың қызметінен кетуін талап етті. Қазақстандағы білім беру сапасына көңіліңіз тола ма деген Азаттықтың сауалнамасын ұсынамыз. Елдегі білім саласының техникалық стандарттары соңғы 20 жыл бойы жаңартылмағанын білім министрлігінің жауапты хатшысы айтып отыр және 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жақындаған сайын Астанаға сенім азайып барады деп әлемдік баспасөз жазуда. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Сонымен ардақты ағайын, хабарларымызды тарқата отыратын болсақ, лайықты баспана үшін қоғамдық қозғалысы Астана әкімшілігінен Қазақстан банктерінің алдында пикет ұйымдастыруға рұқсат беруді талап етті. Олардың айтуынша, билік үлескерлер, ипотекалық несие алғандар және жерлері мен үйлерінен қуылғандар мәселесін шешудің орнына тек уәде берумен шектеліп келеді. Ал Астана әкімшілігі бұл шараға рұқсат бермеді. Бұл туралы тақырыпты Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет толықтырып айтып береді.
Лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандар тобының төрайымы Сәуле Тасболатқызының мәліметінше, үкіметтің ипотека несиесін 10.5%-ға дейін түсіру керек деген бұйрығы әлі орындалмаған. Бұл бұйрық ертегі дейді ол. Себебі бұл жеңілдік қазір зардап шегіп жүргендерге емес, тек жаңада несие алайын деп жатқан адамдарға ескерілген дейді ол. Бірақ премьер ескертіп өткендей, мұндай жеңілдікті алу үшін тұрғындардың банк алдында несие өтеу мерзімі кешіктірілмеуі талап етіледі. Ал компаниядағы көп адамдарда осындай берешегі мол. Солардың бірі үлескер Динара Алпысбекова, BI Group компаниясының мереке тұрғын үй кешеніне ақша салған, бірақ бұл үй әлі тапсырылмады дейді ол. Ал Астана әкімінің орынбасары Сергей Хорошуннан күте тұрыңдар деген хат келген дейді үлескер Динара Алпысбекова.
Тұрғын үй 8-ші жылы қараша айында тапсырылуға тиісті, бірақ ол тапсырылған жоқ. Енді Хорошун мырзадан хат алдым, 10-ші жылы шілдеде тапсырады деп. Енді мен қазір не үшін төлеуім керек? Үйдің құрылысы жүріп атқан жоқ. Ал енді қайта қаржыландыруға мен ілікпедім, өйткені пәтерің бар деп санап атыр. Ал енді құрылысы бітпеген үй қалай пәтер болып саналады? Банктар жақтан айыппұл штрафтар бәрі өсіп атыр. Сондықтан біз акиматқа пикет жасауға, банктарға пикет жасауға, рұқсат алуға осындай мәжбүрлі болдық. Заявление бәрін жазып атырмыз, бірақ отказали пока.
Лайықты баспана үшін қоғамдық компания мәліметінше доллар құны өсіп халық әбден қиналған. Және қазір банктер өздерінің қарамағынан коллекторлық кеңселер құрып алған. Онда бұрын тергеуші болған жігіттер дағдарысқа қарамастан тұрғындардан қарызды өтеуді талап етеді дейді компания мүшелері. Осы компаниядағы Темірбанк үлескерлерінің белсендісі Айжан Тұрғынбекованың сөзінше, ол өзі және тағы мыңдаған адамдар үйсіз күйсіз қалатын түрі бар.
Біз сияқты төлей алмай жүрген халық көп өте. Аса Темірбанкте вообще көп. Темірбанктың бірақ нелері біздің үйімізді жаңағы сатамыз деп бізді қорқытып, үркітіп, қазір жерас бізге звондап атыр. Коллекторға өткіземіз дейді, үйлерімізді сыртынан сатып жүреміз дейді, бізді үркітіп, қорқытып, біз енді бүкіл далада қаламыз ба, бала шағамыз ба, білмеймін, қаңғырып. Основной алып жүргеннің бәрі қазақтар осында жүргеннің.
Лайықты баспана үшін компаниясының төрайымы Зәуреш Батталованың сөзінше, Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовтің өкілдері билік жекеменшік банктердің жұмысына араласа алмайды деп жауап берген. Бірақ қазір үкімет банктердің жұмысына араласып, олардың басшыларын ауыстырып, ақша құйып жатыр. Демек үкімет өз халқын алдап келеді дейді Батталова. Үлескер Айжан Тұрғынбекованың сөзінше де әкімшілік жекеменшік банктерге араласпаймыз деп жауап берген.
Олар бәрі қатқатымызға жауап береді, біз банктердің жұмысына араласпаймыз дейді. Араласпағанында қалай, қаз банктердің бүкін үкімет өзі қайтып алып жатыр, сондай жаңағы активтер құрып жатыр, қорлар құрып жатыр. Егер үйімізді алып қаңғыртып жіберсе, мен площадьқа келемді өз өзін өртеп жерім. Мен сондай ойға келіп тұрмын қазір.
Бас прокурордың орынбасары Асхат Дауылбаевтың мәліметінше, көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне енбей қалған, сондықтан олар митинг пен пикетке шығып жүр. Осындай тұрғындардың бірі Альянс Строй Инвест құрылыс компаниясына салам деген Астана іргесіндегі Лесная Поляна тұрғын үй кешенінің үлескері Айман Сарбасованың пікірінше, әкімшілік халықты алдап келеді.
Меморандумға қол қойдық, тамаша болатын болды деп жатыр. Ешқандай нәтиже көріп отқан жоқпыз. Лесной Полянадан қызым мен ініме үй әперіп едім, первоначальный взносын төлеп өзім. қазықтар да қалған жоқ, 2 жыл төлеп отырмыз. Лесной поляна туралы ешкім ешқандай сөз айтпайды. Енді ұзын құлақтан естуімізше, біздің лесной поляна ешқайда кірмейді. Қаржы, бөлінетін қаржы осы қаланың ішіндегілерге ғана бөлінеді деп естіп жатырмыз. Шыдамның да шегі болады ғой.
Лайықты баспана үшін атты қоғамдық компанияға 19 проблемалық нысаннан пәтерлерін ала алмай жүрген 100 мыңдай адам кіреді. Өндіріс және сауда министрінің орынбасары Еділ Мамытбековтің мәліметінше, Қазақстанда үлескерлердің мәселесі басталған кезде тек 63 мың адам үлескер болған. Бүгінде олардың 23 мыңының мәселесі шешілді, деді ол. Есептеп қарасаңыз, 40 мың үлескердің мәселесі әлі шешілмей отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты тыңдаушы ағайын, баспана мәселесіне қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда үй кезегіне бірнеше жылдан бері тұрғандарға мемлекеттік бағдарламамен салынып жатқан үйлерді беру ұзақ мерзім және көп құжат жинауды қажет етеді. Мемлекеттік қызметте жұмыс істейтіндердің көбісінің банктен несие алып, үй алуға тапқан табысы жетпей жатады. Баспанасыз жүргендер жалгерлікке беріліп жатқан үйлерді қымбатқа түсетінін айтып шағымданады. Алматы қаласында иесін күтіп бос тұрған үйлер де аз емес. Алайда ол үйлер әлі күнге дейін пайдалануға берілмей жатыр. Алматы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының хабарына назар аударыңыздар. Қазақстанда баспана жүрген жастар салынып біткен үйлердің бос тұрғанын талай көргендерін айтады. Құжаттарын өткізіп, кезектерін күтіп жүргендеріне бірнеше жыл болған олар дағдарыс уақытында үйдің берілуі екі талай деп күмәнданады. Азаттық радиосына берген сұхбатында Гүлнұр есімді келіншек құжат жинаудан шаршағанын тілге тиек етті. Ол Алматы қалалық тұрғын үй басқармасына барған сайын құжаттардың тізімі өзгеріп тұратынына таң қалатынын айтып отыр. Оның айтуына қарағанда, бір анықтаманы дайындап жүргенде басқа анықтама жарамсыз болып қалатындықтан оны екі рет дайындатуға тура келеді.
Жинаған кезде бар ғой, соны документтердің бәрін нотариально заверить істе деді ғой маған. Соның бәрі заверить істе, бәрі ақшасы төлеп сөйтіп келген ғой. Енді они по новой другой перечень дали. Например, анада сол то же самое перечень, но 4-ші пункт алынған. Справка о движении денег по лицевому счету деген. Соны алып тастаған, қалғандарын бәрі то же самое. Но они не принимают оны. Бір айдың ішінде жинап, февраль айында, когда айтты ғой, осында прием болады 6 февраля с документами деп. И мы же все документы перечень жинап барған кезде, олар только талонды раздали. Талон мен енді 25 мартқа кесем, они мне дают другой перечень. То, что мен ана нотариусына өткізген нәрселерін бәрін қабылдамай жатыр. Лада, оның бәрін өткізіп кесем, енді олар айтады, 2007-ден, у меня была прописка 2007-ден ғой. Енді сен 2000-нан 2007-ден қайда болғанды, сіздің Қызылорда облысында үйін жоқ екенін справканы алып келеді. Оны мен тағы бір ай жүрдім.
Ал келесі сұхбаттасымыз Айнұр есімді келіншек бір танысы кезегін жақындату үшін 5000 доллар беріп алданып қалғанын сөз қылды. Сондықтан кезегін күтпестен жалгерлікке беріліп жатқан үйлерді қарастырып көргенмен қалтасы көтермейтін болғандықтан ол әрекетінен еш нәтиже шықпапты.
Біздің кезекке тұрып қойғанымызға 4 жыл болды. Бірақ бүткіл документімізді жинап, бірақ ол кезегіміз әлі келген де жоқ, ол келетін түрі де жоқ. Бұл ғасырда үй ала алмайтын сияқтымыз. Одан кредитке үй алған тиімді деп өзім солай шештім. Олардың іші сырты жалтырап тұр ғой, бірақ мен бір жаңа үйден ескі жақсы. Ол жалға беретін үйлер мысалы айына 20 мыңдай ақша төлеп төлейсің, сосын артынан төлеп бітірген уақытта ол үй өзіңе қалады. Онымен де сөйлесіп көрдік қой, бірақ та ол оны алу үшін үйге кіретін табыстың көзі кем дегенде 200 мың болу керек. Үйіңнің ішінде бала шағаның ішіп жемі бар, қыдыруды бәрін ысырып қойғанда, қонақ шақырмағанда.
Баспаналы болу үшін таныс тамырдың көмегіне сүйенген дұрыс деп отырған Жеңіскүл есімді әйел үй алу мақсатында барлық мүмкіндіктерді қарастырғанын айтады. Ол әлі баспаналы болмаса да, бір жылдан бері ақшасын төлеп келе жатқанын тілге тиек етті. Бірақ қай уақытта болсын үйдің кілтін қолына алатынына сенімен қарайды екен.
Біздің өткізгеніміз документтерді 2007 январында ғой, өткізіп бүгінге дейін кеше ағам барып сөйлескен, сонда заработная плата мен и трудовая книжкасына келісті, нотариально заверенная деген, оны апарып берген, сөйтсем ол депозитте құйып жатыр ғой, банк бәрі ана 2008 күзінен бастап төлеп жатыр ғой уже. Жүрістіресіз бе ба? Одна комнатныйға бізге 16 мың 200-ден. Алла берсе, әйтеуір күтіп отырмыз ғой. Барлық документ қаралды. Енді акиматта 13 адам комиссия, самый главный комиссия қарайды. Сәйкес келіп тұр енді. Ертең сол комиссия полностью қарап шешеді, солар уже айтады деді ғой.
Біз осы мәселеге байланысты Алматы қалалық тұрғын үй басқармасымен хабарласқанымызбен олардың тарапынан жауап алудың мүмкіндігі болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуелсіздік жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Еуроодақтың парламенттік сайлауларында
консервативтер алда келеді. Бұрынғы үкімет басшысы Ливанның қастандықпен өлтірілген Рафих Харриридің баласы парламенттік сайлауда жеңіске жеткенін айтуды. Барак Обама Пхенянның екі ақ журналистін соттағанына байланысты айрықша алаңдаушылық танытты. Ауғанстанның Забул аймағында жексенбі күні 20-дай талибандық қаза болды. АҚШ президенті Барак Обама таяу шығыс бейбіт келісімнің тезірек жүзеге асуын қалайды. Украинаның Донецк облысында кеніште болған апаттан кемінде 21 кенші хабарсыз кетті. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Алматыда бірқатар студенттер білім және ғылым министрі Жансай Түймебаевтың қызметіне кетуін талап етті. Қазақстандағы білім беру сапасына көңіліңіз тола ма деген Азаттықтың сауалнамасын тыңдайсыз. Елдегі білім саласының техникалық стандарттары соңғы 20 жыл бойы жаңартылмағанын білім министрлігінің жауапты хатшысы айтып отыр. 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы жақындаған сайын Астанаға сенім азайып барады деп әлемдік баспасөз жазуда. 2010 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінде есеп береді. Елдегі ұйымдар да өз үндерін бұл кеңеске жеткізсек дейді. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Абырой жастар қозғалысы елдегі жоғарғы оқу орындарының студенттеріне ұзақ мерзімді несиелер және қосымша мемлекеттік білім гранттарын бөлу туралы президенттің берген тапсырмасын орындамай отыр деп айтып, Қазақстанның білім және ғылым министрі Жансай Түймебаевтың қызметтен кетуін талап етті. Ал министрлікті қорғап сөйлеген Қазақстан студенттері альянсы абырой мүшелері үстірт ақпаратқа сүйенуде дегенді алға тартып отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәтсебайдың хабарынан толығырақ тыңдаңыздар.
Маусымның 8-і күні Абырой жастар қозғалысының мүшелері ғылым және білім министрі Жансай Түймебаевтың қызметтен кетуін талап етіп, мәлімдеме жасады. Оған себеп жыл басында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың елдегі жоғары оқу орындарының студенттеріне ұзақ мерзімді несиелер және қосымша мемлекеттік білім гранттарын бөлу жөнінде үкіметке берген тапсырмасы орындалмай қалғанын алға тартады. Жоба жасалғалы өткен 3 айдың ішінде республикадағы 116 оқу орнының 68-сінде оқитын студенттерден келіп түскен 1420 өтініштің тек 400-ге жетер жетпесі ғана қанағаттандырылды дейді Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев.
Бұл мақсатты жүзеге асыруға бюджеттен 15 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінген болатын. Сол 15 миллиард теңгенің тек қана не бары 27 миллион теңге ғана меңгерілді. Бұл өте аз көрсеткіш. Пайыздық көрсеткішпен айтқанда 0.18% ғана. Бұл өте аз көрсеткіш. Сол себептен біз ойлаймыз, білім және ғылым министрлігі Жансай Түймебаевтың басқаруындағы президенттің тапсырмасын орындай алмады. Осы себепке байланысты өзінің жаңағы жұмысын дұрыс атқарылмағандығы үшін білім және ғылым министрі Жансай Түймебаев өз қызмет орнын босатуы тиіс деп мәлімдейміз.
Бөлінген қаражат 40 мың студентке көмектесуі керек еді дейді Азамат. Абырой қозғалысы өз мәлімдемесін жұртшылыққа жеткізу үшін Алматыдағы Атакент көрмесі маңындағы Pine Hill кафесінде баспасөз жиынын өткізбекші болған еді. Бірақ жұма күні келісіп алдын ала ақшасын төленіп қойған жиын дүйсенбіде өтпей қалды. Баспасөз мәслихатының басталуына 3 сағат қалғанда кафе басшылығы дүйсенбі күні тазалық күні деген сылтаумен кафені жалға беруден бас тартқан. Сөйтіп баспасөз өкілдері үшін жиынды көшеде өткізген Абырой қозғалысының мүшелері Қазақстанда сөз бостандығы жоқтығының белгісі деп бағалады. Кездесуге келген Қазақстан студенттерінің альянсының өкілі Олжас Ордабаев Абырой жастар қозғалысы үстірт ақпаратқа сүйеніп отыр деп оларға қарсы уәж айтты. Оған негіз ретінде Қазақстан студенттер альянсы ұйымының мамыр айының 18 мен 30 аралығында 500-дей респонденттердің арасында жүргізген блиц сауалнаманың нәтижесін алға тартып, студенттердің аталмыш несиелерге қызығушылығы аз деген қорытындыға сүйенеді.
Мы не считаем, что Министерство образования во главе с
Біз министрдің басшылығымен жұмыс жасайтын білім және ғылым министрлігі тапсырманы орындай алмады деп санамаймыз. Біз несие алу үшін қойылған талаптар студенттердің өздеріне ыңғайлы болмады деп ойлаймыз. Мысалы, талапқа сай 2-3-тіктен көп 3 бағасының болуы, сондай ақ біз сауалнама жүргізген 86% респонденттер несиені қайтара алатынына күмәнданған. Яғни бар мәселе осында. Білім министрлігі қажетті талапқа сай емес студенттерге несие бере алмайды.
подряд, вне зависимости от их оценок, ну и тех критерий, по которым они не подходили.
Алайда, Аброй жастар қозғалысының мүшелері бұндай пікірмен келіспейді. Қозғалыс төрағасының кеңесшісі Махамбет Абжан мемлекеттік жеңілдікпен берілген несиелерге пайыздық көрсеткішті Қазақстандағыдай 9% емес, Еуропа елдеріндегідей 0 немесе тәуелсіз мемлекеттер достастығының кейбір елдерінде 4-5% жасау арқылы студенттердің қызығушылығын арттыруға болады деді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен Қазақстандағы жастар білім беру сапасына көпшілігінің көңілі толмайтындығын айтады. Басты себебі жастардың айтуына қарағанда оқулықтардың жетіспейтіндігі мен ұстаздардың білім дәрежесінің әртүрлі болуы. Осы мәселе жөнінде Алматы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жастар арасында сауалнама жүргізген еді. Ден қойыңыздар.
Қазақстандағы білім беру сапасы жайлы жастар арасында қалыптасқан пікір әртүрлі. Соның ішінде колледж студенті Анар есімді қыз білім беру сапасының орташа деңгейде екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, сапалы білім алу үшін студент өз бетімен көбірек еңбектенуі қажет.
Насчет если колледжи, то мы вот сейчас учимся в колледже.
Қазір біз колледжді оқимыз. Қай колледжді оқитынымды айтпай ақ қояйын. Онда тіл үйреніп жатырмыз. Мұғалімдердің білім беру әдісі көңілімізден шыға бермейді. Кейбірі өзінің ісін жақсы білгенмен 100%-ға емес, оқу ақысына да байланысты шығар. Бағасы көңілімізден шыққанмен білім сапасы көңілімізден шықпайды. Сондықтан студенттің өзіне байланысты. Мен өзім дайындалсам, жақсы білім алып шығатыныма сенімдімін.
Что я сама получу хорошее образование. Хоть самостоятельно буду заниматься.
Сонымен қатар Анар жоғарғы оқу орнының оқу ақысы қымбат екенін айтады. Сол себептен жоғары білім алу үшін сырттай оқу бөлімін таңдап, еңбекті қатар алып жүргісі келетінін сөз етті. Курсты бітіре салысымен бірден жоғарғы оқу орнына тапсырамын. Егер өзім туралы айтар болсам, сырттай оқуға түсемін. Жұмыс істегім келеді. 4 жыл тек оқығым келмейді. Одан да жұмыс істеп жүріп, курстарға барып үйреніп аламын. Солай тезірек үйренемін. Одан да ақша табамын. Ол қай жоғарғы оқу орнына байланысты бағасы. Кимеп немесе UIB қымбат. Бізде қымбат емес, арзан. Ал жоғарғы оқу орнында оқу ақысы қымбат.
Прилично.
Дана есімді сұхбаттасымыз оқулықтар жеткілікті болмағандықтан көп ізденуге тура келетінін айтады. Өзі оқып жүрген оқу орнының білім сапасын айтпаған жағдайда мамандық бойынша тәжірибе жинауға мүмкіндік берілмейтінін айтады. Жалпы алғанда барлығы орташа. Кейбір минустары болмағаны болмаса, практикадан өтер кезде проблема туындайды. Бізді практикаға жоғарғы оқу орнына жібергенмен дұрыс бағыттамай, көңілімізден шықпай, бізді тегін жұмыс күші ретінде пайдаланады. Бізді толғандыратын мәселе қандай білім алып шығатынымызда емес, ертеңгі күні қандай маман иесі болып шығамыз. Дәл қазіргі уақытта біз үшін жеңіл әрі қызықты болғаны маңызды. Келесі жылы да дәл осылай болама білмеймін.
Вроде бы да, но не знаю, что будет на следующий год. То же самое.
Ал келесі сұхбаттасымыз жас баланың анасы Надя болса, жоғары білім беру сапасынан хабары болмағанмен мектепте білімді дұрыс беріп жатқанына сенімді. Жеке мектептердің оқу ақысы да ол үшін қымбат еместігін айтады. Бағасы көңіліме қонады. Балам мектепте оқитын болғандықтан жеке мектептегі білім беру туралы айта аламын. Ал жоғарғы оқу орнына қанша төлейтінін білмеймін. Бірақ жеке мектептерде беретін білім оқу ақысы мен сапасына сай десе болады. Сондықтан мектептерде білім беру сапасы ұнайды. Арнай Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қазақстандағы білім тақырыбын одан әрі жалғастыратын болсақ, білім министрлігінің жауапты хатшысы Фархад Нұғмановтың сөзіне қарағанда, елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар соңғы 20 жылда жаңартылмаған. Бұл туралы ол елдегі мұнайгаз және энергетика кешеніндегі компаниялар кіретін Қазэнерджи қауымдастығымен өткен жиында хабарлады. Өз кезегінде қауымдастық басшылығы ұлттық кадр дайындау үшін қаржы бөлуге дайын екендігін жеткізді. Ал кейбір бақылаушылардың пікірінше мәселе бұлай шешіліп қалмайды. Тақырыпта толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ерен Ғайып Қайроллаұлы Алматы облысындағы Шонжы ауылының тұрғыны. Баламды білікті маман дайындайтын оқу орнына түсірейін десем, ақшам жетпейді деді ол.
Баламды оқуға түсетін кәмілетке жетіп еді. Жақсы бітірген, мына ең жоғарғы вуздардың мұнай газ бен энергетика. Соған неғылайын десем, жіберейін десем баламды. Оны оқытатын шамам жетпейді. Білмеймін кім балалар оқиды өз жүрді. Оқу шенеуніктердің балалары оқиды. Оқуға түсіретін бағалар ұлдай. Ауылдан келген балаларды қарапайым балаларды алмайды. Бар жоғы халықаралық стандартына келетін екі ақ курс. Қалған неде өңкей көні жабдықтағанмен оларды бітіріп шыққан балаларға қазмұнайгаз бен энергетика алмайды оларды.
Білім министрлігінің кәсіби білім департаментінің төрайымы Меңжамал Әлсейітова болса, халықаралық стандарттарға сәйкес маман дайындау қиын екендігін мойындап отыр.
Негізгі мұнайгаз саласы бізде мына батыс жақта орналасқанда, ол жақта көптеген шетелдік компаниялар жұмыс істейді. Шетелдік компаниялардың талаптары біздің мысалы кәсіптік техникалық оқу орындарын бітірген оқушылардың кішкене сай келмейді. Сондықтан сол шетелдік компанияларға бізде тек қана әрекетте 3-5 кәсіптік мектеп техника лицей колледжді бітірген балалардың 3-5% ғана өз мамандықтарымен жұмыс құрынсын. Газопровод, трубопровод дейді, соларды жасақтаушылар, бұрғылаушылар мысалы.
Білім министрлігінің жауапты хатшысы Фархат Нұғмановтың сөзінше де елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар кеңес одағы кезіндегі стандарттармен пара-пар. Биліктің Нұр Отан партиясының үкіметтегі өкілі Владимир Дворецкийдің пікірінше де білім беру саласында маман даярлайтын инфрақұрылым моральдық тұрғыдан ескірген. Ал Қазэнерджи қауымдастығының бас директоры Жанболат Сәрсеновтың мәліметінше, олар Алматыдағы КИМЭП және Қазақ-Британ университетінде білім алатын балаларға деп шәкіртақы беріп келеді. Оның сыртында кейбір жабдықтарды алып, көмегін тигізеді. Ал шетелдік компанияларда жергілікті ұлттан аз қызметкер жалданады. Онда да байдың балалары ғана деген әңгіменің бәрі шындық емес дейді Жанболат Сәрсенов.
Әңгіме көп, оның жақсы енді сөздер. КБТ-да білесіз, статуэл үлкен кабинет жасаған, біз стипендия беріп отырамыз ең үлгі студенттерге. Біздің студенттер кейбіреулері қазір үкімет программасына көшіп жатыр. Неге деп сұрасақ, олардың үкіметтің балы сәл төмен деп біздікіне қарағанда. Біз енді ең үлгі студенттердің ортасынан таңдап, артынан жұмысқа орналастырамыз. Өткен жылы білесіз, 50 студенттің 26-сы біздің мекемелерден орын алды, әртүрлі компаниялардан.
Бұған дейін Қазақстан премьер-министрі бірнеше министрлікке мұнай саласына қажет жергілікті мамандарды дайындауды тапсырған. Оның айтуынша шетелдік мұнай компанияларының жұмысқа жергілікті тұрғындарды алғысы келмейтіндігінің негізгі себебі қазақстандық жұмыскерлердің халықаралық стандарттарға жауап бермейтіндігінде. Білім министрлігінің департамент төрайымы Әлсейітова болса, шетелдік компанияларды ұлтқа қарап кемсіту бар дейді. Бірақ бұл мәселені жергілікті әкімдер шеше алады дейді ол.
Осыны қазір сол дискриминацияны жою үшін істелініп жатыр ғой. Біздің қазіргі мына шетелдік компанияларға да талап қойылып жатыр. Әкелген кадрларыңыздың бір енді әрбір облыс өзі шешеді, бір бөлігі міндетті түрде жергілікті кадрлар болсын деп.
Ал мұнайлы аймақ Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетов болса, Қазақстан мұнай саласына қажет жергілікті қызметкерлердің дайын болмауына байланысты дербес жұмыстарға шетелдік қызметкерлерді қатыстыруға мәжбүр деп отыр.
Шетелден келген компаниялардың қызметкерлерінің жұмыстарын айтатын болсақ, дайындап атқан қызметкерлерімізді, оларды ISO мына қазіргі жағдайдағы мына батыстың стандарттарына байланысты дәрежеде жұмыс жасайтын дәрежеде әзірлеуіміз керек. Өкінішке орай, кейбір жаңа келіп атқан технологияларға, пайдаланып атқан техникаларға пайдаланатын қызметкерлеріміздің, жергілікті қызметкерлердің дайын болмауына байланысты біз күні бүгін бір бөлек жұмыстарға шетелдік қызметкерлерді келтіруге тура келіп отыр.
Қазақстан Еңбек Федерациясының төрағасы Серік Әбдірахмановтың ойынша, Қазақстан заңдарында көбінесе шетелдік инвесторларға жағдай жасалған. Себебі онда қазақстандықтар тек жоғары дәрежелі мамандар болмаған жағдайда ғана жұмысқа алынуы керек деп жазылған дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының бірінші жартысында хабары соңына тақады. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбайдан сұрады. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Еуроодақ консервативтері сайлау